Moji milí, církev si dnes připomíná svátek svatého Antonína, poustevníka, jednoho z těch, kteří stáli na prahu velice ojedinělé formy křesťanského svědectví, které ale prochází od křesťanského starověku až po naší dobu a dokonce v naší době zažívá určitý rozkvět, a to je poustevnictví. To, že člověk žije o samotě, modlitbě, asketickým způsobem a tak hledá Boha. Jistě to velmi ojedinělé povolání navazuje na vlastně jednu etapu Kristova života, a sice tu, kterou strávil v poušti. Možná lze říct, že různé řády, různé spirituality z toho velkého bohatství, které představuje Ježíšův příběh, vybírají vždy nějaký jeden rys. A poustevníci vlastně pokračují svým způsobem v oné modlitbě ticha na poušti, která, jak i z evangelií víme, nebyla nějakým idylickým okamžikem, ale tvrdým vnitřním bojem. Proto také ti poustevníci vždycky byli chápáni jako atleti boží, zápasníci boží, kteří se vystavují právě v té samotě a mlčení a v asketickém stylu života všem těm vnitřním útokům zla. A právě uprostřed těch duchovních zápasů uzrají jako hluboké vnitřní duchovní osobnosti, které mohou z toho bohatství svého ojedinělého vztahu s Bohem rozdávat i druhým. Tak tolik jenom připomínka svěci tohoto dne. Ale jak jsem vám řekl na počátku, i ta pražská akademická obec, zejména studenti, mají také svého neoficiálního svatého, mohli bychom říci. A to je postava, která naopak zase pro mnohé křesťany dodnes je kontroverzní. A to je Jan Palach. Včera uplynulo výročí, 47 let, počítám-li to správně, od jeho sebeupálení 19. si vzpomínáme na den jeho smrti. A včera se mě ptal rozhlasový reportér, jestli dnešní studenti, jestli jim Palachova oběť něco říká. Tak na to byste možná z vás studentů odpověděli lépe než já. Já jsem řekl, není to určitě jednoduché. Není to určitě jednoduché. Není to něco samozřejmého, aby člověk, kterému dneska je kolem 20, rozuměl činu Jana Palacha. Tak jako zase moje generace těžko může rozumět frontovým zážitkům nebo zážitkům v koncentračních táborech. Dovedeme se do toho vžít pomocí vyprávění svědků, pomocí uměleckého zpracování, ale je to přece jenom něco, co je vázáno na jiný dějinný kontext. A i ta dnešní generace žije samozřejmě v úplně jiné situaci, ale přesto si myslím, že mnozí i této studentské generace naprosto nejsou neschopni rozumět tomu, co tenkrát učinil Jan Palach. Ale třeba se nad tím hodně zamyslet a zamyslet se i nad těmi dokumenty. Dlouhou dobu se říkal, Jan Palach se upálil na protest proti ruské okupaci. To není úplně pravda. Jan Palach se upálil o půl roku později a za ten půl rok se v té české společnosti mnoho stalo. Na tu ruskou okupaci v srpnu 68 společnost odpověděla vlastně geniálním způsobem. Věděla, že nemůže jít holýma rukama proti tankům, ale neodpověděla rezignací. Odpověděla samozřejmě, ta první reakce byl šok a smutek a hrůza z toho, že ty velké naděje, kteří mnozí měli, že to pražské jaro přinese nějaké uvolnění do české společnosti a že se přiblíží snad jednou i úplná svoboda. A najednou tyhle ty sny byly rozdrceny pásy tanků, které někteří čekali, ale to byly skutečně výjimky. Většina lidí se domnívala, že k tomu tehdejší sovětská vláda nakonec nepřikročí. A ta česká společnost pak odpověděla vlastně pozoruhodnou směsí kreativity a určitého humoru. To, jakým způsobem se rozběhly nápisy zesměšňující ty okupanty a jakým způsobem lidé dovedli vyměnit směrovky na ulicích a poslat je úplně jiným směrem a tak dále. Najednou to nebyla jenom chvíle rezignace, ani ne jenom chvíle vzteku a hněvu, ale to, co je asi nejsilnější prožitek nás, kteří jsme tu dobu prožili, tak byla ta úžasná vnitřní solidarita lidí. Ukázalo se, a zažili jsme to ještě párkrát, i když spíš párkrát, než aby to byla všední zkušenost, že se česká společnost v těch dramatických situacích dokáže pozoruhodně sjednotit. Lidé na sebe byli neuvěřitelně laskaví a ohleduplní a pomáhali si navzájem. Tu českou společnost až na úplně hrsku kolaborantů spojilo jedno srdce a jeden duch. A asi nikdy jsme se necítili tak strašně všichni blízko. A padly všechny dávné hranice. Najednou v rádiu v neděli se v těch vysílačkách, které se skrývaly před okupanty, se ozval přenos bohoslužeb. To, co ani za pražského jara nebylo možné. Najednou to, co bylo tabuizováno, před čím se mnozí báli, i ti jaksi eurokomunističtí progresisté, otevřít, dát skutečně hlas křesťanům, to se spontánně v té chvíli stalo. Ale tenhle ten velký zážitek solidarity, který byl vlastně tím nejhlubší zkušeností mladé generace srpna 68, samozřejmě spolu s tím, že poprvé viděli na ulicích krev a mrtvé a násilí, tak tohle se začalo vytrácet a překvapivě brzo začalo období té takzvané normalizace a mnozí jsme si mysleli, no tak dobře, tak teďka musí ti, kteří tam vytrvali v tom vedení i po srpnu, musí utáhnout črouby, ale ono se to bude zase trošičku uvolňovat. Ono se to pořád a pořád, ty šrouby se utahovaly celá léta. A Jan Palach byl asi z těch lidí, kteří tušili, že řečeno slovy Karla Kryla, tato noc nebude krátká. A uvědomili si, že ta vnitřní solidarita, to zač vlastně skutečně tenkrát mnozí Čechy obdivoval. Rádi říkáme při té a oné příležitosti nás obdivoval svět a trochu bychom s tím měli šetřit, ale skutečně tenkrát s jistou velkou vnitřní solidaritou na československý lid, na Čechy a Slováky, myslela veliká část světa. A to hrdinství mladých lidí, kteří často šli s těmi vlajkami a holýma rukama proti tankům, to byly obrázky, které obletěly svět a promluvily do srdce mnohých. Nicméně tohleto hrdinství a ta solidarita se začaly postupně vytrácet a objevily se první náznaky kolaborace a byly to jenom první náznaky v tom lednu roku 69. Pak se projevily hodně naplno a přišlo 20 let, které byly zas jiné než ta stalinská 50. léta, ale bylo to 20 let, které se tolik podepsaly na jakési mravní kvalitě nebo atmosféře české společnosti. No Jan Palach se upálil proto, že chtěl tento národ probudit z letargie, že chtěl protestovat proti této ochablosti, proti této morální únavě, proti těm prvním kompromisům, aby po nich nenásledovali další a další. Podařilo se mu to? Víte, mnozí znevažují tu jeho oběť jako zbytečnou, protože nepřinesla nějaký velký národní efekt. Ano, národ se opět nad Palachovou rakví sjednotil. Ten Palachův pohřeb, to byla úžasná národní manifestace. To byl nezapomenutelný okamžik. Ale zase jenom na chvíli, tak byla to oběť marná. Já bych rád podal osobní svědectví, že ne. Víte, pokud si snad Jan Palach myslel, a myslím, že si to ale takhle nemyslel, že tou smrtí probudí nějakou celonárodní revoluci, tak to by skutečně bylo naivní. Ale věci dějinné nemají hodnotu jenom, pokud jsou celonárodní, revoluční, viditelnou, masovou záležitostí. Už jeden velký filozof 19. století říkal, že ty velké události přicházejí na holubičích nožkách a někdy zrají v té společnosti. A já myslím, že Jan Palach oslovil trvale, jaksi emocionálně oslovil naprostou většinu tehdejší společnosti. A ten pohřeb byl jeden z těch slavných pohřbů v Čechách, jako tam někteří autoři psali. A skutečně je to taková zvláštní tradice těch českých pohřbů, v kterých se někdy ozývá cosi jakoby prorockého. Ten pohřeb Karla Čapka na prahu německé okupace a pak ten pohřeb Jana Palacha na prahu těch let normalizace, to jsou vždycky takové zvláštní okamžiky. Musím se přiznat, že jsem na tohle to myslel také při nedávném pohřbu Václava Havla, jestli se opět nepohřbívá jeden z velkých snů a nenastává nějaká mrazivá doba, byť ten typ té mrazivosti je samozřejmě vždycky jiný. Emocionálně tenkrát ten Palachův pohřeb oslovil mnohé, ale pak myslím, že řadu lidí, a jistě ne všechny, a jistě ne většinu, oslovil uvnitř, probudil jejich svědomí a pracoval v nich a stvárňoval jejich životní osudy a podepsal se na jejich charakteru a na jejich svědectví. A takovýmhle způsobem ten Palachův čin vnitřně pracoval v národě. Pak vydal, tak jak je psáno o tom zrnu pšeničném, které musí odumřít, aby přineslo dobré plody, pak také vydal svoje politické plody. Za 20 let, přesně za 20 let po Palachově smrti v těchto lednových mrazivých dnech roku 89 si spoustu lidí připomnělo palachovské výročí, vyšlo opět do ulic a ty manifestace palachovského týdne byly jakousi overtúrou těch převratných událostí pak podzimu téhož roku 89. Mnozí i v křesťanských kruzích se přeli tenkrát a někteří se dosud přou o jaksi mravní význam Palachovy smrti, která měla formu vskutku neobvyklou. Tohle to je něco, co jsme v naší kultuře a civilizaci vnímali něco, co patří k těm protestům buddhistických mníchů ve Vietnamu a pravděpodobně pro Jana Palacha to byla také inspirace. To jsme tenkrát viděli v televizi, že tam se zapalují zaživa, ale v naší kultuře to bylo něco šokujícně cizího. A tak ti křesťané, kteří mají hned po ruce nějaké hotové odpovědi, tak začali říkat, to je sebevražda, to je hřích, to nemůžeme nějakým způsobem schvalovat. Dokonce se pak po mnoha letech rozhořel boj mezi našimi exulanty v Londýně, když otec Jan Lang na tom londýnském velehradě odhalil památník Jana Palacha. A já jsem se tenkrát velmi živě účastnil těch debat a přinášel jsem tam Chestertonem inspirovanou větu rozlišení mezi sebevrahem a mučedníkem, dnes bych to řekl mezi sebevrahem a obětí. Sebevrah je ten, který pohrdá životem, a člověk, který se obětuje, ten pohrdá smrtí. V tom je ten zásadní rozdíl. Dneska v teologii jsme zdrženlivější při mravním posuzování sebevraždy jako takové. Já jsem ještě před několika lety se snažil v jedné české vesnici napravit to, že sebevrazi tam byli pohřbíváni bez církevního obřadu a za zdí posvěceného prostoru hřbitova. Dneska víme, že v málo kterém případě sebevraždy je sebevražda skutečně tím smrtelným hříchem v tom smyslu, že je to vědomé a svobodné odmítnutí daru života. K mnohým sebevraždám dochází z jiných motivů než tohodle lehkomyslného a nevděčného odmítání daru života. A v tom případě Jana Palacha to je ještě zase něco úplně jiného než sebevražda lidí, u nichž prostě hledáme ten kontext depresivní a tak dále. On chtěl tím svým činem ukázat, že mu záleží na tom, aby tenhle ten národ se mravně neskřivil, že mu na tom záleží víc než na jeho vlastním životě. To je ten smysl jeho činu. Člověk nemá nic vyššího a cennějšího než jeho vlastní život. A když ukáže, že je pro něj něco cennější než jeho vlastní život, pak jak si tou svojí smrtí nasvítí tu cenu, tu hodnotu toho, v jehož jménu je schopen obětovat i to nejvyšší. Jan Palach tím osvítil tu hodnotu mravní integrity společnosti. A každý, kdo pochopil ten smysl jeho činu, tak se tím musel cítit zavázán. Tak jako když jsme meditovali nad těmi slovy písma, Ježíš říká Petrovi, až budeš starší, jiný tě zaváže. Ano, někdy jsme zavázáni. Jsou věci, kterými se můžeme cítit zavázáni a nemusíme. Jsou známy případy, kdy v noci někdo křičel o pomoc, protože byl napaden na ulici, slyšel jeho ohromné množství lidí, ale nikdo se neobtěžoval mu jít na pomoc, protože se tím voláním necítil zavázán. Můžete mít plány na příjemný večer a zavolá vám někdo, že by chtěl, a vidíte, že ten člověk je v nouzi. Můžete mu říct jenom nějakou pěknou větu, anebo se můžete cítit tou jeho situací zavázáni. A člověk potom překročí ty své plány a udělá něco jiného. A on se cítil zavázán tím, že viděl to ohrožení společnosti, to morální ohrožení, které je někdy horší než jenom to ohrožení tanky. A cítil se tím zavázán něco udělat, posvítit na tu situaci ohněm vlastního těla. A ten člověk, který pochopil, že co to mělo znamenat, co znamenal ten Janův ohnivý signál, tak se tím mohl cítit zavázán. Mnozí odmítali ten signál především proto, že se jim nechtěli cítit zavázáni. Já jsem mnohokrát vyprávěl, a už to nechci do detailu opakovat, to moje osobní svědectví z těch dnů, kdy jsem pomáhal organizovat mši za Jana Palacha tady přes řeku svatého Tomáše a nesl jsem tam tu posmrtnou masku a co mě tenkrát šlo srdcem a hlavou. Ano, vzpomněl jsem si na to, že Jan Palach nechal údajně onen dopis o tom, že jsou zde další připraveni k této oběti a že po něm, který je pochodní číslo 1, přijdou další živé pochodně, pokud ta vláda nevezme vážně ty jeho požadavky na zrušení cenzury a tak dále. A tak jsem si uvědomil, ano, každý, kdo se tím cítí zavázán, je svého druhu pochodní číslo 2 a musí také něco udělat se svým životem. Nemůže také žít jenom pro ty bezprostřední věci, pro to obstarávání, pro kariéru a tak dále. A především, ať už přijde cokoliv, tak se nemůže nechat vnitřně skorumpovat. A mnoha situacích těch dalších 20 let, kdy jsem stál na různých mravních křižovatkách, tak jsem si vzpomněl na Palacha a dalo mě to sílu říci tomu zlu ne. A myslím, že podobně to prožilo mnoho lidí v té mé generaci. A my děkujeme Palachovi za tu jeho oběť, za to, že nám posvítil na tu situaci, že jsme se nemohli vymlouvat, že žijeme jenom v jakémsi mravním šeru, že ve světle té jeho oběti jsme viděli dobro a zlo a cítili jsme se zavázáni se postavit proti zlu, byť to bylo spojeno s riziky. Tak tohle je ten velký význam Palachovy oběti. Jistě žijeme v jiné době, ale čas od času asi je třeba, aby nás někdo, byť třeba slovem nebo nějakým činem, kdy se nestane jenom tím jedním z těch, kteří mlčky přihlížejí zlu, kteří se mlčky nějakým způsobem podílejí na korupci toho či onoho druhu. Když někdo udělá jakýsi bláznivý čin, tak najednou je víc jasno. A ti, kteří chtějí tu cestu za dobrem a pravdou a tu cestu nekompromisní vidět jako cestu nesmyslnou, tak najednou si musí říct, a je opravdu tak nesmyslná? Je to opravdu tak bláznivé, toto bláznivé? V evangeliích, v Novém zákoně čteme, že Bůh si vyvolil věci bláznivé, aby zahambil moudré. Ano, každá oběť, a zvláště oběť života, je z hlediska té logiky přitažlivosti zemské bláznivá, pošetilá, nelogická. Dokonce ona ale má svoji vlastní logiku. Ona má svůj vlastní smysl, ke kterému poukazuje. Immanuel Kant ve svém etickém učení říká, že to je vlastně téměř jediný poukaz k Bohu, který máme. Ti lidé, kteří jsou schopni obětovat život, tak by skutečně byli absurdní blázni, pokud by tento život a obstarávání tohoto života a zabezpečení věcí v tomto světě byli tím absolutním a posledním. Ta oběť, každá oběť a oběť života nejvíc, ukazuje přes horizont, tam do toho tajemného, do čeho nevidíme, co si nemůžeme dokázat. A já si myslím, že ta velikost té oběti je právě v tom, že nejde do nějakého prostoru, který je už dokázán. Jan Palach nebyl člověkem křesťanský věřícím v tom tradičním slova smyslu. Zešel z evangelického prostředí, krátce před svou smrtí hovořil, navštívil kostel, hovořil s farářem, který ho potom pochovával a byl to velký, dodnes žijící a skvělý evangelický farář Jakub Trojan. Takže byl to člověk, který byl hledající, který určitě byl svým způsobem věřící a svým způsobem velmi věřící, protože člověk totálně bez víry ve smyslu otevřenosti k tomu poslednímu horizontu by takový čin neměl odvahu udělat. Takže ten jeho čin je jakýmsi důkazem důvěry v to, že smrt nemá poslední slovo. Ale právě proto, že ta jeho víra měla charakter hledání, tak to pro mě vlastně činí tu jeho oběť ještě větší. Když by to byl nějaký náboženský fanatik, a tam, tak bychom tomu nějakým způsobem rozuměli, tomu člověku, který má svou jistotu o nebeské odměně. Ale Jan Palach nebyl z tohohle druhu, on to nebyl náboženský fanatik, on to nebyl vůbec fanatik, on to byl člověk, který hledal pravdu a jistě celým srdcem tušil, že ta pravda je na straně toho, co my křesťané nazýváme Bohem. A proto také učinil krok k této pravdě, a to krok bolestný a velký. A my sloužíme tuto mši a modlíme se za něj v důvěře, že v této pravdě ta jeho oběť nalezla naplnění, nalezla svůj smysl a nalezla také tu svoji odměnu. Takže v tomto smyslu je Jan Palach tím neoficiálním, nekanonizovaným svědcem českých studentů. Ano, i těch lidí, kteří často nemají náboženské jistoty, ale mají otevřené srdce k volání pravdy a svobody. A to je třeba v každé době. Amen.